Magandang hapon sa ating mga kasali. Ngayon ay sabay-sabay nating pakinggan ang isang segment ng Patas sa Batas na una nang isinahimpapawid noong September 23, 2015.
So, Ma'am Rowena, ibulgar ko na sa kanila, pag-uusapan natin ay tungkol sa ancestral domain, 'di ba? Kasi nag-resurface po ito dahil doon sa mga issue tungkol doon sa lumad na no, na pinagtatanggol nila yung kanilang mga lupain. Mas naging ano lang siya ngayon, mas naging maigting pero matagal na rin silang lumalaban. Itong sa Surigao and Davao del Norte at ilang pang mga areas no po. Pero sa atin pong ang tanong talaga natin, itong mababanggit, ano po ba ang claims nito? Kasi usaping ano po ito, lupain ni, eh. Di ba?
Teka, paano ba naging usaping lupain nito? Okay. Dahil ito yung mga una, alam ba natin kung nagsabihin ng lumad?
Yan.
Okay? Dahil sa Mindanao itong nangyayaring lahat
yes,
ito.
Yes po,
at ang nasa isipan ng marami ay pag nasa Mindanao, ay mga Muslim yan. Hindi rin totoo yun. Mm-hmm. Basically, tatlong klaseng mga tao sa Mindanao. Lahat Pilipino. Ang association natin sa Mindanao Muslim. Maraming mga Muslim tayong mga kapatid dyan. Marami din tayong mga Kristiyanong kapatid dyan. Pero marami din tayong kapatid na hindi Kristiyano, na hindi rin Muslim. Na doon sila, mga katutubo sila ng mga lugar na yun. Mm-hmm. As a general description, ang tawag dyan, mga lumads. Right? Na sa Ingles, binigyan din natin sila ng term na indigenous. Ibig sabihin ng indigenous, mga native to a particular place. Ako yes. Ay native ng, actually, wow, foundling ako sa Maynila kasi ako nahanap. Lugin-lugin nga ako, wala akong probinsya. But anyway, kung saan man tayo nanggaling, doon tayo nag-umpisa, yung mga ninuno natin, doon tayo native. We're indigenous to a particular place. Except that, when we were Christianized, when we were colonized by the Spaniards, biglang lahat ng mga hindi naging Katoliko ay hindi daw Katoliko. At ano kayo? Ang tawag nila in general ay mga natives, mga indigenous. Ang kaso nito, ibig sabihin ng indigenous, marami din mga grupo yan. Paano yung mga ita? Luma din ba sila? Paano yung mga groups of people sa mountain province? Mga luma din ba sila? Nagkataon lang siguro. Kasi dahil hindi rin klaro sa mga pagkakaintindi ng mga tao na kulang sa pananaliksik, lahat ng mga hindi Kristiyano at hindi Muslim sa Mindanao ay tinatawag na lumad. Pero itong mga taong ito ay maraming iba't ibang klaseng mga kultura din yan. In fact, sa mga Pilipino, mga kapatid natin sa Mindanao na mga Muslims, marami ding klase yan. Mm-hmm. May mga Maranao tayo dyan, may mga Maguindanao. Ibang-iba yung mga yan ha, sa isa't isa. Mga Tausug, mga Tagasama, etc. Marami. So, mag-ingat lang po tayo sa ating mga
paggamit
ng mga terms. Dahil itong issue ngayon, sinasabi nila, hindi mga Muslim yan eh. Hindi rin mga Katoliko. Pero sila yung mga katutubo or native to those areas na sinasabi nila kanila. At nag-umpisa itong usapang ito when there were people who were, in your words, dislocated or displaced sa pilitang pinaalis or napaalis or napilitang umalis sa kanilang mga tinitirhan dahil sa mga puwersa. Yung mga puwersa niyan, hindi pa quite clear kung ano yung mga puwersa niyan. And as time went on, it became a land issue. Kasi pag pinapaalis ka sa lugar na kung saan ka nakatira, lupa yun eh. Pag lupa, land issue yan. Yun. Totoo man o hindi, hindi ko nga alam kung land issue to. Hindi ko alam kung sino yung nagpapaalis o kung paano pinapaalis talaga. Mukhang kailangan ng fact-finding, mission or something. Dahil ang dami rin nating mga misinformation. So, paano naging land issue to? Anong ibig sabihin ba ng indigenous lands? Or lands ng ancestral? Kung saan tayo nang galing? Ano ibig sabihin ng ancestral lands or ancestral domain? Dahil mukhang naging ganun ang issue, no?
Opo. Ay, welcome natin ang ating mga panauhin sa hapon na ito. Nagbabalik ng mga panauhin.
Ay, naku, ang gugwapo nila, sir. Mga sir.
Asho. Talaga naman po.
Medyo ilang araw yata nilang pinag-aralan to. Memorya, kitang-kita mo naman si Mr. Calderon. Mukhang memoryado niya ang title.
Title. Pakilala po ulit natin.
Yes.
So, ako po si Clark Uitico from UP Office of Legal Aid.
Magandang hapon po mga tagapagsubaybay. Ako po si Gerard Calderon from the Office of Legal Aid.
Makita mo naman yung mga confidence, yung mga voices of confidence na yan. Ma'am Shrell! Correct.
Issue po ng lupa. Lupain, bakit po?
Ano ba ibig sabihin ng ancestral domain?
Ancestral.
Kung lupa kasi, part lang yan ng ancestral domain. Mm-hmm. Pag-usapan natin, mas malaking concept. Sige ma'am. Ay, sir. Pakitulungan mo nga kami dito.
So, pag sinabi po natin ancestral domain or yung tinatawag po natin na ancestral land, yun po yung mga lupa na since time immemorial po or bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa ating bansa ay kanila nang pinoposes. Kumbaga, doon na po sila lumaki from them at the present hanggang po sa kaduluduluhan na hindi na po sa pinaka-ancestors po nila. So, meron po silang claim of title dito sa land na ito because...
Anong claim of title? Anyway, dito sila na musisyon.
Opo, okay? Dito po sila na musisyon.
Alam mo, nagulat ako dyan sa word na musisyon. Akala ko nag-possession? Hindi, took possession pala. In Filipino. Alam mo ba yun? Mm-hmm. Nagulat ako. And ang ibig sabihin ng taking possession is occupying.
Opo.
Ang binabanggit ni Clark is ancestral lands. But in the bigger concept of ancestral land is what you call, nabanggit nyo kanina, ancestral domain. Baka tingnan muna natin. Ano ba ibig sabihin ng ancestral domain under which may ancestral lands?
Opo. Kasi ang ancestral domain po ay ito po ay hindi lang po binubuo ng lupa kundi po ang katulad na po ancestral land o ang lupa, forest, pasture, mga residential agriculture and other lands, mga katubigan po, mga ilog.
Oh, imagine pati yun, ma'am.
Kasama po inland waters, coastal areas, natural resources,
lahat.
Lahat po, hindi lang po lupa. Basta po nasa loob po ng mga ng lugar po na tinatawag po na ancestral domain ay sakop po at pag-aari po ng mga grupo na po nito na tinatawag po nating indigenous people.
Sa talaga, sa tinitagalog natin yan ay katutubo.
Katutubo.
That's right. And that is not used pejoratively. Ako ay katutubo. No, ako ay ayan, mukha nga akong katutubo. Ewan. Kung taga saan ako. Hindi na yata natin alam eh.
Kung saan yung original nagmula.
Okay. Kung ako ba'y taga Iloilo, kung taga Haro, kung taga Amerika. Halo-halo na po. Mm. Sige po. So, bakit ito naging issue?
Bakit po kasi? Nabanggit po ni Ma'am Ruby.
Kasi, di ba, sa pilitan silang pinapaalis.
Opo.
Pinapaalis dahil today, ito yun eh, nobody should be forcibly taken from their lands or from their homes kahit hindi lands eh kahit sino man na tao sa kanyang pamamahay ay sa kanyang ano sa loob ng kanyang bahay
ng kanyang tirahan
tahanan home no ay hindi dapat pinapaalis ng basta-basta kahit yung mga tinatawag natin ng informal settlers kahit na yung it's a politically correct term for ang tinatawag nating squatter. Kahit ang mga squatter na tinatawag ay hindi dapat paalisin sa kanilang mga kinatitirhan ng ganun-ganun lang. Lalo pa itong mga tinatawag nating katutubo na kung saan nabanggit nga ni Clark is since time immemorial pa. Ano ibig sabihin ng time immemorial? Hindi na malaman kung kailan nag-umpisa?
Pag sinabi po natin time immemorial, is yun pa po yung panahon po na hindi na po marirecall sa ating memory. Kumbaga, from the beginning po. Usually po, meron siyang reference doon po sa time before pa dumating yung mga Kastila sa ating bansa.
Tama nga po. At ito nga po ay dinidescribe po o may definition of terms ayon po doon sa IPRA law. Ang ibig sabihin po ng time immemorial is
IPRA law is
Indigenous People's Rights Act of 1997.
Ayan. Hindi lang lands, ha? Kung hindi lahat ng mga karapatan ng mga indigenous peoples o katutubo ay nasasakop dito sa batas na to.
Opo. Okay. At ang definition po ng time immemorial sa batas po nito ay refers to a period of time when as far back as memory can go, certain indigenous people are known to have occupied, possessed in the concept of owner and utilized a defined territory devolved to them by operation of customary law or inherited from their ancestors in accordance with their customs and traditions. So ang ibig sabihin po nito at ang sinabi po ng aking kasama si Clark is ito po, yung mga tinatawag po nating katutubo ay may pag-aari pong lupa na kanila pong pinoposes o kung saan po sila naninirahan simula po sa panahon ng before, bago pa po dumating ang mga Kastila, kasi nga po, ang ibig sabihin nga po, as far as memory can go, ibig sabihin hindi nyo na po maalala yung tamang taon po kung kailan po inokupan ng mga katutubong itong lupa. Kaya po natin binibigay ang pag-aari sa kanila kasi nga simula pa po bago po po na dumating ang mga Espanyol ay andun na po sila naninirahan.
Okay, bigyan natin ng konting background. Ma'am Shrel.
Yes, ma'am.
Nagkaroon ng isang kaso sa Supreme Court, no? Ano nga yun yung DENR? Cruz versus DENR. No, kung saan sinabi ng korte, kinlaro ng korte kung sino ang nagmeme-ari ng mga lupa sa Pilipinas. Ayon sa Konstitusyon, Article 12?
Yes, ma'am.
Section 2?
Yes, ma'am.
Naku, naalala ko pa. Okay? Lahat ng mga lands, all lands, are owned by?
The state.
Ang tawag dyan, hindi man magandang pakinggan, dahil may mga hindi magandang konotasyon, regalian doctrine. Okay? Eh, ang ibig sabihin ng regalian, regalia, regal, royal. Mm-hmm. Eh, saan galing yan royal na yan sa mga Kastila? Mm-hmm. Dahil nung dumating dito ang mga Kastila, may mga hari, di ba, si King Philip noon. Kaya nga tayo, Philippines. We were named after King Philip II, who was the reigning monarch at that time in Spain when he said, go! Sila ng Portugal, tsaka ng Portugal, England, and Portugal, England, Spain, and Holland at that time. They were trying to colonize the whole world. Hinati-hati, sige, let's go to the east and discover lands. Kung ano yung mga makita natin, atin. Eh, ang nakaabot sa atin ay si Magellan.
Magellan.
Si Magallanes. Hindi ba? Si Magallanes ay taga?
Taga Portugal po siya.
But he was doing it for Spain. Yan yung mga tinatawag nating bayran, di ba? Kasi siguro kulang ng go and conquer. Eh sir, wala na ho tayong ano. Sino babayaran natin? Si Magellan, who is from Portugal, did not claim this for Portugal, but claimed it for Spain. Kasi ang nagbayad ng kanyang armada at saka yung kanyang fleet, eh ang government of Spain. Ang, hindi pala government, ang the royalty, the kingdom what, ng Spain. Okay? So when they got here, atin to. Buti na lang, kinalaban sila ni Laps-Laps. Kaya lang, nakalo.
Silapu-lapu.
Silapu-lapu po yun. Okay? Nilapu-lapu. Nalala. Nalap. Oh, he was lapped. Ang ginawa doon ng mga Kastila, lahat ng mga lupang ito ay inaangkin ko sa ngalan ng Espanya. Uy, pupunta ako ng Spain 2 weeks from now.
Okay? Oh.
To claim Spain.
Gaganti.
Uy, baka bigla ako hindi papasukin. But anyway, lahat yung nakikita natin yan, atin yan. That's why we were colonized by Spain. And how did they do that? Abay di, lahat kayo, yung mga ayaw sumunod, ikaw, ang pangalan mo dapat. That's why, nung araw, dalawa lang klaseng pangalan ng mga tao sa Pilipinas. Tatlo, mga pangalan ng tao sa Pilipinas. Yung mga pinangalan for the state of Spain, yung pinangalan sa simbahan dahil hindi separated ang state at saka religion in Spain noon. Ang state religion was Catholicism. Mm-hmm. And the state of Catholicism in Spain was the royal ano, the royalty. Kaya may Santos galing sa Santo.
Mm-hmm.
May Reyes galing sa King. Okay? May Morales na galing sa, ay, ewan ko kung nagsabihin ng moral. On the contrary, hindi ibig sabihin maraming morals at hindi rin po ibig sabihin no morals, no? Anyway, tignan ninyo yung inyong mga surnames, tatlong klase yan. Either in connection with the state, in connection with religious, De Los Santos, De Los Reyes, Garcia, etc. Or ayaw magpa-conquer. Yung mga ayaw magpa-conquer, nanatili yung pangalang Pilipino, Dimagiba.
Mm-hmm.
Ayan, Dimakulangan. Basically, nandoon sa may South Cavite and Batangas. Panood yun ba, General Luna?
Opo.
Yes. Ayan, and Cavite figured quite prominently, no? But that's another story. So, ganong klaseng mga tao nun, I will divide you and conquer you either for the state, for the church, or kalabang ka namin. And the way we can conquer you is we will not even allow you to know what we're talking about. Para mga abogado yan, nangyayabang, di ba? Niayaw nilang ipamahagi sa mga hindi abogado ang ibig sabihin ng mga terms na hindi maintindihan. No, joke lang po. Yan yung tinatawag nating the dictatorship of language. Dahil parang kung ako may alam sa lingwahe ko, sorry ka kung hindi mo ako naintindihan. So, sorry ka kung hindi mo naintindihan yung mga Kastila. Diyan pumasok sila Padre Damaso na este-este konyo na hindi naman nila alam sinasabi nila. Di ba? Kaya may Doña Victorina, etc. etc. At lahat ng mga lupang yan, amin. Ang nangyari niyan, walang may titulo. Except yung mga nag-conquer o mga simbahan. Oh, Padre Damaso, alin ang gusto mong lupa? Mula dun, sa kantong yun. Nang yun, yung punong yun, nakikita mo, yung may ibon sa malayong-malayong yun, hanggang dun sa may asong umiihi at dun sa may kabayong tumatakbo palayo. Eh di, palayo ng palayo yung kabayo. Haba ng padaking lupa. Ganon yung mga pag-delineate ng mga lands noon.
Mm-hmm.
Kaya meron tayong Tala Estate, meron tayong mga Friar Lands, mm-hmm. kaya meron tayong mga malalaking properties na ang mga may-ari ay mga tinatawag nating mga estates. Okay. At nalagay din sa ating konstitusyon, lahat yan, nung nawala yung mga Kastila, lahat yan belongs to the state. Unless you can prove that you acquired it from the state. In Cruz versus DNR, may pangatlo. Unless you can prove that before the Spaniards came in, eh inyo na yan. Therefore, hindi yan kasama sa mga sinasabi namin, amin lahat yan. Dahil inyo na yan eh. Privado kayo. Yun yung tinatawag na ancestral lands. Okay? Ang mga titulo sa ancestral lands ay malaki. Ektarya. Daang libong ektarya. Hindi yung by from this way to that way. Ang tawag ngayon dyan ay mga kad. Anong tawag dyan?
Cadastral.
Hindi. Cadis, no?
Cadis.
Certificate of Ancestral Domain Title. Cadastral, iba po yun. Ang cadastral survey na tinatawag. Minsan nga, pag-usapan natin ng lupa. Nag-LTD na ba kayo?
Yes, ma'am. Yes, currently ma'am. Taking, ma'am.
Under?
Prof. Casanova.
Oo nga pala, pinag-usapan na natin yan. The younger Casanova.
Yes, ma'am.
Teacher ko yung older Casanova and they're not related. But anyway, doon nag-umpisa lahat yan. So lahat ng mga properties, walang mga meets and bounds yan. Ha? Walang nagsasabi mula doon hanggang dyan. Basta nakilala na nagmemeare ang mga katutubo, kanila yon. Kaya ako nabanggit kanina, saan nga mga nakatira mga ita?
Sa bandang North. Clark, Pampanga
basta na, mukhang mayroon tayong image, di ba? May part ng Pampanga, may part ng Tarlac, may part sa may Bataan. Parang kilala natin. Alright? Pero hindi mo nakikita yung meets and bounds na yan. Mm-hmm. And no one ita. We've been there. I brought my LTD class there. Tell them, anong ibig sabihin na inyo lahat ito? Not one of them will try to claim akin mula dyan sa saging na yan hanggang doon sa manggang yan. Wala. They all share. It was a concept different from what we learned today as yung mga TCT, akin to, hanggang dyan, hanggang ganito. Mm-hmm. Walang ganun. Parang lahat yan, atin. And we are going to share according to our needs. Ganun din ang konsepto dito. So, nagbibigay dito ng titulo, meaning ebidensya ng pagmemeari, ang mga katutubo collectively.
So, ito po yung tinatawag na communal claims?
Yes, that's right.
Yay, one point.
Hindi individual claims. So, kung ako ay miyembro ng isang katutubong grupo, wala akong, hindi ako bibigyan ng titulo. Pero masasabi kong akin to. Sa pamilya ko to, sa amin to, sa they belong to my family, and my family is big. Yun yun.
Hanggang sa naipapamana rin yun dun sa kaapu-apuhan. Ano,
ano yung pinamamana?
Yung communal claim na yun.
Yes, correct. Hindi specific meets and bounds. Ang tawag na meets and bounds, boundaries. Mm-hmm. O lupa na may boundary. Hindi ganon. Nung dinala ko yung mga estudyante ko sa LTD, no? Pumunta kami sa isang ITA community sa McClark. Masasabi mo, mga lumats yun. Hindi kasi naman nakaklaro kung anong tawag sa kanya. It's a collective name, di ba? For indigenous peoples. Alam mo, ang intindi nila, ay hindi ma'am, dun ho kami namahay noon. Hindi na namin kailangan yung bahay na dun, na kung saan may tubig dun na dumadaloy. Kasi meron ng ibang pamilya na mas nangangailangan doon. Dito na kami kung saan mas makaka... Yung ganon, nagbibigayan sila. Mm-hmm. Walang ni isa sa kanila ang nagsabing, ay hindi, akin yan kasi matagal na ako dyan. So it was, okay, communal claims. It was also collective interest na tinitignan nila. They were protecting each other's collective interest. They were caring for each other. You should go and see them. And you should go to see how they care for each other. And they are not landbound. Mga Kastila lang na sa atin, nagturo na dapat may lupa ka, kung hindi ka mayaman. Diyan nag-umpisa yung mga landed gentry wrap-up na po. Sige po, 4 minutes to go. Yes, ma'am. Sir, ano pa masasabi ninyo tuloy?
Tungkol po dito sa ancestral domain na ito, di ba? Bakit importante na malaman nito? Kasi at malaman din natin yung karapatan sa mga lupain na ito. At hindi lang yung lupain sa natural resources, di ba? At even nga ito yung hindi lang lupa, kundi yung waters, di ba? Doon sa lugar na iyon ng mga tinatawag natin na indigenous people. So, makatutubo.
Opo. So, pagdating po sa natural resources, dahil nga po communal yung kanilang use, lahat po ng produce o yung mga bunga ng mga puno at yung mga huli po na isda sa shoreline or sa ilog po, ay saka ay i-utilize po nila for the benefit of their own community.
Pag-ahati-hatiin nila, hindi nila sasabihin akin to, okay, etc.
At maganda rin po nating malaman is, yung lupa na po na sinasabi po nating ancestral domain at ancestral lands ay ang pag-aari po natin nga po ng mga katutubo ay hindi po nila pwede ipamigay kung kani-kanino lamang. Eh kasi ito nga po ay ang ating napag-usapan ay communal claims o ibig sabihin collective rights ang bawat isang individual sa katutubo. Kaya nga po, itong lupa na to, ang pinag-uusapan po natin, ang ancestral domain at ancestral lands ay pag-aari po ng buong grupo at kaya po hindi po nila po ito pwede ibigay sa mga private,
private. Ibigay o ibenta, i-donate, ipahiram, wala hindi pwede. Kung ipagagamit nila dahil maraming resources, sabihin natin maraming ginto. Para matulungan sila, kunin yung mga gintong yun para naman pagka ano yan, to have some, to utilize it. Yes, to make it more useful for them and for a bigger group, pwede naman yun. Kaya lang kung ano man nabanggit nga ni Clark, kung ano man ang makuha nila sa natural resources na yun, hindi pwedeng dun lang sa kumuha, kung hindi dun sa may-ari ng lupa din. Sino may-ari ng lupa? Silang pati tubig yan. Pati ang oil sa ilalim ng tubig.
So, dapat ipagpapaalam po yun sa buong community. Ito yung sinasabi nila may free and prior informed consent.
Hindi lang paalam, ha? Hihingan ng...
Pahintulot.
Pahintulot.
Pahintulot. Oo, hindi lang na may gustong mag-exploit, mag-explore and mag-exploit. Magkaiba yung explore sa exploit, no? Ang explore, tignan natin kung ano meron tayo. Ang exploit, nakita natin kung ano meron tayo, gamitin natin. So, lahat yun, kailangan ipaalam at humingi ng pahintulot sa mga kanilang mga leaders, mga elders. May council of elders yan. May mga sarili din siyang mga ine-elect o mga pinipili. Alam mo, sir and ma'am, mga sirs, no?
Yes po.
Na-meet ko na yung marami sa kanila. Mm. Alam mo bang, grabe ang kanilang mga memorya. Grabe ang kanilang institutional and cultural memory. And they don't
put it on paper?
No, nothing on paper.
Nothing on paper,
but their sense of honor, mm-hmm. It's so impeccable. Ah, opo, yan pong gamit ng ganyan ay ipinaubaya namin kay ganyan. Alam, and it was honored all throughout generations. Sorry, ngayon naghahanap tayo ng dahilan para magsabing, ay, wala akong sinabing ganyan. Halika na, makinig sa
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Pangit naman niya.
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha?
Lampa!
Wala kang silbi.
Wala kang alam.
Malis ka nga dyan. Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin.
Weirdo.
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Minsan, nakaka-intimidate ang pumasok sa college. Paano nga ba mag-survive sa overwhelming na panibagong mundo?
Step out of the ordinary at sumugod na sa Stand Out.
Hatid sa inyo ng University Student Council, UP AdCor, UP JMA at DZUP 1602 sa pakikipagtulungan sa Procter & Gamble.
Ito ay idaraos sa October 8, Huwebes sa College of Engineering.
Alamin ang sikreto ng pagiging confident. Dumalo sa mga workshops sa Engineering Theater mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Makisaya rin sa mga experiential booth sa second floor engineering lobby mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sumali sa mga games at activities para sa pagkakataong manalo ng iba't ibang prizes.
Para sa iba pang mga detalye, bisitahin ang www.facebook.com/standoutph.
Dahil pag iskot iska, hindi pwedeng sakto lang. You have to stand out!
Patas sa batas!
Magandang hapon uli sa ating mga kasali. Ang oras natin ngayon ay 2 minuto bago ang alas 4:30 ng hapon. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang second part ng episode ng Patas sa Batas na una nang isinahampapawid noong September
30, 2015. Ang Patas sa Batas, muli ako po si Shrel Martinez.
At ako naman po si Rowie Daroy Morales.
Ayan. Kasama pa rin po natin ang ating makikisig na future lawyers mula sa Office of Legal Aid. Sina?
Ako po si Clark Uitico.
At ako po si Gerard Calderon.
Ayan. So pinag-uusapan pa rin po natin ang ancestral domains and ancestral lands. Meron na nga po tayo na mention. Sabi nga natin, sinimulan na natin ito last week. Na-mention na yung F PIC o Free and Prior Informed Consent. Ang tanong po natin, ano bang implication nito? Ano ba ibig sabihin nito? Doon din sa sinasabi nila na wait lang, amin itong lupa na ito, yung mga gusto mamina, magmina sa aming lupain, teka lang ha, bawal kayo, huwag kayo dito. Pero may pressure din sa atin pong mga katutubo na nakatira doon sa kanilang mga tahanan, 'di ba? So ano po ba maari po mang maipaliwanag ito sa atin?
Okay, una lang ha, i-expand natin, hindi lang yung mina in the concept natin na minahan na naghahanap ng ginto,
okay,
or
po
ng brilyante. Kung hindi rin pag-explore at pag-exploit ng mga natural resources including fishing,
mm-hmm,
including hunting for kung ano man ang meron doon. In other words, paggamit ng mga resources dun sa mga lugar na yon.
Mga likas na yaman.
Yes. Okay. Bago natin puntahan yung area na yon, nasasagutin ang ating mga makikisig na mga, sabi mo, future attorney. Oo, totoo yun. Ngayon, mga torn pa lang, wala pa yung attorney sa dulo.
Torn muna.
Torn muna. Okay, bago nila ma-earn yung at, tsaka eh. Meron silang karapatan. Karapatan ha, meaning pwede nilang ilaban itong karapatan na to. May karapatan sila, one to possess. Ibig sabihin, nagamitin to stay, mamusisyon, and to stay in those areas, in that big area. Kaya nga kailangan i-define. Pangalawa, gamitin lahat ng mga resources dito. Air, land, and water. Ayan, lahat. Lahat ng nakatanim doon. Yung lupa, pwede sila magtanim. Lahat ng mga hayop na nando doon. Lahat ng mga makikita sa tubigan, of course, within limits, no? Mm-hmm. Hindi mo naman pwedeng ubusin yon, hindi mo pwedeng dinamita araw-araw, hindi naman pwede yon. Sa kanila yon. However, meron din tayong batas. Now, wherever the property is located, and whatever is in that property, whoever owns the property, if the state wishes to explore and exploit, eh, dapat bigyan mo ng, of course, ng daan yung estado. But the state enters into partnerships with private groups like big Chinese groups to explore the seas of Palawan. Or to look for oil. Naalala ninyo yung mga parang napaka-big scale na noon. Pero may mga maliliit na mga pangyayari na nag-a-apply din yun, ha?
Mm-hmm.
So, saan papasok yung consent na yan? Ano ba sabihin ng consent? Pagbibigay na ano yan?
Pahintulot.
Pahintulot. Pero yung pahintulot na yon eh hindi binibigay ng isang tao. Hindi binibigay ng kanilang elder, yung kanilang leader ng grupo by himself. Kailangan ay konsultahin ang mga tao. At sa anong mga paraan to, tsaka para saan kailangan to?
Ito po tinatawag nating free and prior informed consent. Ito po ay ang consent na nakukuha po sa grupo ng indigenous people. At naayon po to, depende po sa kanilang cultural history o kanila pong sariling batas kung paano po nakukuha ang consensus, mm-hmm, na ito. So katulad nga po ng sabi po ni Ma'am Rowie, ay hindi po ito nakukuha sa isang tao lamang. Ito ay subatuwid ay majority o ang kabuang kagustuhan po ng mga taong bumubuo po sa
collective
consent.
Consent.
Mm-hmm. Opo. At ang free and prior informed consent ay importante po kasi katulad nga po ng sabi po kanina, ay ang gobyerno po ay pumapasok po sa mga kontrata sa mga private, mm-hmm, corporations upang pong i-develop or i-kumuha po ng mga mineral resources sa mga lupang considered po natin as ancestral domain or ancestral, mm-hmm, lands. At ito po ay ang sabi po ng batas sa Section 57 ng IPRA Law ay ang bawat private corporation na papasok po sa lupain ng mga ancestral domain ay kailangan po kumuha ng free and prior consent. At ang kontrata po nito ay umaabot lang po ng 25 years at renewable for not exceeding another 25 years.
So hanggang 50 lang.
Apo. At ito po ay may limitasyon. Yung po ang limitasyon doon.
Mm-hmm. Bakit 50 years?
Kasi kung titingnan po natin sa constitution, Meron pong nakasaad pong dong limitasyon na 50 years. Yun po ang pag ang gobyerno po ay pumapasok po sa mga kontrata sa mga citizens of the Philippines, sa mga private corporations, may limitation lang po tayo na 50 years. So kahit po ang mga citizens o mga citizen po ng Pilipinas ay may limitasyon po. Mm-hmm. Pag ukol po sa mga lupain na considered po as public domain.
Okay, ganito muna, bakit 50 years? Medyo siguro naman, nung una tayo nagkaroon, namulatan tayo at pwede tayo makapag-isip, plus 50 years, more or less, yun yung lifetime ng isang tao. Kung ibibigay mo more than the lifetime of a person, parang binigay mo na yung ownership. Hindi naman ownership ang pinamimigay natin dito or sinishare dito. Kung hindi, ang karapatan over certain things, parang ang lease. Diba? Yan yung sinasabi nga ni Mr. Calderon. Ni Torn Calderon. at saka ni. No? Na pag may lease na more than 50 years at nakalagay ito sa constitution, pinangbabawal kasi parang pinamimigay mo na. Diba? Teka muna. Hindi ginagawang butas. Loophole na tinatawag. Hindi ginagawang loophole yung may kontrata naman, tsaka andyan ang gobyerno. Palulusutan natin yung pagkakataon o yung karapatan ng mga lumans natin. Hindi. Kaya may ganong klaseng restriction. Anything else?
Okay. So, yun po ang kailangan nating tandaan. Pero, di ba, recently po, ang dami. Actually, hindi lang recently. Matagal na ito nagiging problema. No? Nag-resurface lang sa news ng mga kamakailan na maraming issue ng pagpatay sa mga leaders, ng mga cultural communities, at saka dun din sa leaders ng NCIP. Diba? Na bakit nagkakaroon ng ganitong klase ng dynamics? Ano ba ang karapatan din ng ating mga cultural communities kapag dating sa ganitong mga bagay? Bakit may ganong klaseng pressure po kaya?
Kung tayo po ay makakapasok sa isang cultural community, mararamdaman natin kung gano'ng ka-importante ang mga tinatawag nating mga elders or leaders. Para bang ano yan eh? Parang kumbaga sa Pilipinas, yung presidente na talagang kailangang sundan mo, tinglaan mo, respetuhin mo. Kulang na lang ng election. In fact, mas masahol pa sa election kasi ano yan eh? Parang ando dun sa kinalolooban ng mga taong mga miyembro ng cultural community. Pag pinatay mo ang isang leader, parang pinatay mo yung puso, yung nagsatrab, yung namamahala sa community na yon, magkakagulo yan. At divide and conquer, pag magulo ang mga tao, di mas madali ng, madaling mag-take advantage. Second, mga officials ng NCIP. Ang mga officials ng NCIP ay mga miyembro din ng mga indigenous peoples. That's right.
Ano na nga, ma'am, ibig sabihin ng NCIP?
National Commission on Indigenous Peoples po.
Ayan. Meron tayo kasing isang agency ng gobyerno na kung saan pinoprotect no, ang mga karapatan ng ating mga indigenous peoples o ng mga cultural communities natin. And ang mga napupunta dito sa board or mga officials nito, ay syempre, mga members ng cultural community, sino pa makakaintindi kung paano paiiralin o ipapa-i-operate no, at saka to run the whole law on the IPRA kung hindi sila rin mga miyembro noon. Pangalawa, nakasalalay sa NCIP ang pagre-resolve ng mga kontrobersiya between and amongst indigenous peoples or indigenous communities. Di, wala na. Parang sinisira mo. Para bang kung mag-a-analogize tayo, pinatay nila ang presidente ng Pilipinas or pinatay nila ang Chief Justice ng Supreme Court. Parang mga ganyan. Or mga justice o mga judges. O kaya mga officials ng gobyerno.
So magkikreate yun ng, yung sabi nyo kanina, divide and conquer.
Yeah,
so
that's true.
Pagkabahabahagi.
Hindi pa ba sapat na yung alam ng mga mas nakakaalam sila kesa sa mga membro ng cultural communities. Hindi kasi nabibigyan ng mga pagkakataon na pumasok sa mga eskwelahang kagaya ng mga pinag-aaralan ng mga I don't want to call them kasi outside the cultural communities. I believe I'm a member of a cultural community. I believe I'm indigenous. I also believe I'm a native. So, ewan ko lang, yun na nga, I'm passionate about this kasi. So, yun ang dahilan.
Kung bakit may ganong klase ng pressure. Okay po.
Hindi pressure.
Ano ba? Pananakot.
Kaya ganun ang ginagawa. Okay. Kung may papatayin ka lang dahil gusto mong pumasok sa lugar na yun, hanapin mo si leader. Para una, hindi nila makukuha yung consent na yan. Madaling pasukin, madaling matakot, para mas madali silang ma-dislocate, matanggal sa mga kanilang kinatitirhan. Tinitirhan. Ano ba yan? Hindi ako mag-Tagalog.
Ayan po. Naku, meron pa po ako isang curiosity. Kasi diba, madalas din na ma-mention recently yung paramilitary.
Mga diba? Kapgu. Ako, alam ni, ano yan, ni Mr. Calderon, ang mga sagot dyan.
Ano po ba yung paramilitary na yan? At bakit parang nag-create yata ng chaos sa community?
Kasi itong paramilitary or sa ayon sa batas sa Executive Order EO-264, providing for the Citizen Armed Force and creating the process, the Citizen Armed Force Geographical Unit, so tinatawag natin CAFGU, ay ito po ay parang isa pong military reserve po ng Army, Armed Forces of the Philippines, no, kung saan mayroong mga kwalipikadong tao na kinukuha po nila bilang upang maging mga sundalo o milisya po ng pamahalaan. Ito po ay, at ang ginagamit po sila kung depende po kung may mga problema po sa isang locality o dito po sa isang tribo o sa isang lugar, at sila po ang lumalabad o nagprevent na para i-dislocate or mga kung may mga away po laban sa mga tribo at sa mga ibang tao, sila po ang nagpoprotekta sa mga naninirahan po doon. Kasi nga po, kailangan po itong mga paramilitary kasi may mga ibang lugar po na hindi na po kaya ng ating armed forces na upang protektahan ng bawat lugar po ng Pilipinas. Kaya minsan po kinukuha po itong mga paramilitary para sila po ang magprotekta sa lugar na yun.
Parang ano, it's going to be some conflict of terms. Civilian soldier, ayan.
Okay.
O kaya kung sa amin naman mga abogado, paralegal. Parang legal, parang military. Hindi sila talaga nakatapos yung mga paralegal ng batas or ng law, pero marami silang alam gawin or dapat intindihin tungkol sa batas. Ang paramilitary, hindi sila fully trained, no, in military, ewan ko ang tawag doon, mga skills and the art of whatever, pero meron silang mga basic skills about protecting and safeguarding, etc. Yun ang in theory. So, local governments and certain regions and based on geographical units, no, are allowed by law to form such civilian soldier groups or paramilitary groups para naman mabigyan ninyo ng proteksyon yung kanya-kanya ninyong mga lugar.
Yes.
Huwag na nating hintayin ng mga sundalo that we don't have enough soldiers. Huwag na nating hintayin lahat ng mga police. We don't have enough policemen. Let us empower, kumbaga, our civilians so that they can take care of themselves. Yun yung konsepto.
Opo, yun yung konsepto na pangangalagaan yung community. Pero tila yata ay nagkakaroon ngayon ng conflict dahil sa imbes na pangalagaan ay medyo sila yata yung nagkikreate ng kaguluhan dun sa lugar na yun. Paano po pagka ganun ang nangyari? Meron, sino ang may pananagutan? At ano ang posibleng kaparosahan sa mga ganun? Ayon po sa batas.
Alright.
Pag ganun po ang nangyari is yung CAFGU, since they are still considered pa rin po sila mga civilian, they will be under the revised penal code po of the Philippines, wherein
the laws that govern you and
yes
me
po. And further po, maaari din po silang matry under the AFP battalion or
matry.
Malitis po
doon sa kasuhan
doon po sa AFP battalion na may hawak po sa certain CAFGU unit na yun.
Kasi kahit naman may mga civilian soldiers tayo, tsaka may mga grupo, eh syempre, may mga namamahalang mga anong batalyon, yes, or ma'am, mga grupo ng sundalo na mas nakakataas para din yung mga paralegal. Yung mga paralegal hindi naman naglalakad mag-isa nang walang kumbaga bossing na abogado, bossing Calderon or bossing Ultico. May mga paralegal yung mga yan. Uh-huh. So hindi umaandar yung mga para nang wala yung militar o wala yung mga legal. Yung kuan pa ba yung mga may para? Paramedical, may ganun ba?
Paramedic.
That's right. And they also do things, yung mga paramedics natin, under the direction of a doctor.
Yes.
So, magiging responsible din kung sino yung mga namamahala sa kanila.
So, mapaparusahan yung mga yun.
Alam mo, yes, nakakaano nga eh, ang langaw, di ba?
Mm-hmm.
Pag tumungtong daw sa kalabaw, akala niya mas mataas pa siya sa kalabaw. Ganon din siguro ang pakiramdam nitong mga taong ito na madaling suhulan. Kasi hindi, I'm not a real soldier. I feel like one. Hindi lang yun. They are also authorized to bear arms.
Yes,
kasi
ma'am.
To,
yes, ma'am.
Eh, alam mo naman, ang nagagawa ng baril, na, pampalakas kaya ng loob yun.
Power, yun eh. So nakakalungkot lamang na kung sakali man itong nabigyan ng ganong klase ng power dahil sila ay may barel ay naabuso, 'di ba? So yun po.
Meron lang akong kukuwento. Alam mo ba naman, nagkaroon ako ng isang paralegal dati. Nung nakahiwalay na kami ng landas. Eh di nakita ko yung computer. Aba, ang dami pala niyang ginagawa na parang legal. Na kung saan kumikita siya. Bakit ang dami dito mga affidavit? Ito ha. Affidavit of lost.
Oh.
Gumagawa siya nun po.
Actually, affidavit of lost. Yung kanyang English, yung kanyang, kung ano-ano yung mga ginagawa niya, siguro kinukuha niya sa mga ginagawa ko. Eh, kumikita siya.
Oh.
Dahil kilala ko yung mga ibang taong ginawa niya ng mga affidavit, nabanggit ko. Ayaw. Wow. Nag-legal na siya. Diba? Ito kung ano mga sinusulat niya. Palagay ko, pakiramdam niya, meron siyang konting alam, ayun, pang-aabuso yun.
Mm-hmm.
Although hindi ko siya tinanggal dahil siya umabuso, hindi ko naman alam. Hanggat yun.
Ano po ba ang limits ng power pag sinabi nating para?
Parang.
Parang lang. So, ibig sabihin yung mismong responsibilities ng, let's say, sa paramilitary, ano, hindi pwedeng gawin yun, i-exercise ng paramilitary. Mm-hmm. What they can do is, anong to what extent po yung protection na kanilang ibibigay dapat sa communities bilang civilian volunteers? Tama po ba na?
Yeah, ayaw natin gamitin soldiers, no? Parang ang civilian soldiers. Siyempre, protection sa life and security ng mga tao in a geographical group setting. Dahil sila naman ang nakakaalam kung sino talaga yung mga tao doon. Mm-hmm. Paano mo malalaman na ang isang tao ay hindi talaga sa tagalugar na yun?
Mm-hmm.
Kung ikaw ay isang, sabihin natin, sundalo, yung kaisa-isang sundalong ma-assign doon, at hindi ka taga doon, paano mo malalaman? Only those from within would know, di ba?
Mm-hmm.
Kung sino-sino silang nandoon. And they are the ones that we trust. Ganito din yung konsepto sa mga kagawad, ha, ng mga barangay. Yung ating mga barangay police na tinatawag. Wala naman talagang ganun eh. Pero may mga ina-appoint. Dahil sila rin ang nakakaalam kung sino-sino yung mga taga-barangay. Yung mga paikot-ikot para malaman kung may mga dayo na tinatawag na hindi dapat doon, baka mag-akyat bahay. Ganun din yung konsepto. Ine-expand natin yan sa empowerment ng ating mga citizens.
At madagdag ko lang po, ito pong mga paramilitary, ang kanilang layunin po ay ang pagtatanggol sa mga taong naninirahan po sa isang lugar o natuturing isang geographical unit. Subali, ito pong pagtatanggol na ito ay hindi po sila pwede umatake sa mga tinatawag po natin mga insurgents na wala po sa lugar nila. So, hindi po sila pwede umalis o gumawa po ng mga mission na hindi po sa loob ng geographical unit nila. At ang kanila talaga pong main
from layunin.
Layunin nila is to prevent reinfiltration of insurgents to their locality.
Yan yung ano eh. Yan yung kumbaga ratio behind this. Kasi itong pag-create ng CAFGO, panahon pa yan. ni Marcos.
Yes,
no? And there was a rise in insurgency, he says, so that to protect the people within a particular group, eh, protect yourselves nga, nabigyan ng otoridad na mag-create nitong mga units na to. Kaya nga geographical yung basis ng nitong pag-form ng mga grupong ito. Pero mabago, maano lang ako, nabanggit nga ni Mr. Calderon, pagtatanggol. Magtanggol, hindi magtanggal. Ang ginagawa nila ngayon, eh, nagtatanggal. Paano? Ayun, nangaabuso na sila o kaya inababayaran. So, ewan ko kung naalala ninyo yung mga pelikula na civilian soldiers, mga mercenaries na binabayaran para gumawa ng mga bagay-bagay involving force. Nagiging mercenaries na rin yung mga yan. Nababayaran ng mga highest bidders, nababayaran ng mga, yung iba, ng mga korporasyon ang gustong pumasok para magmina, para ita, para takuti ng mga tao, para hindi, you know, para walang mag-oppose. Yun ang mga nangyayari sa tunay na buhay.
Nako, speaking about nangyayari sa tunay na buhay, ano po siguro bilang panghuli na lang yung ating takeaway dapat sa atin po mga, kumbaga lesson for the day natin dito sa mga napag-usapan natin about IPRA, about paramilitary, in relation din dun sa ating mga nangyayari sa ating bansa, ano, sa ating mga kababayan. Yun na lang po. Mr.
Clark, pati ka Clark? Namin naririnig.
Yung takeaway po dito siguro eh para po sa akin is we always have to be on guard po, especially po kung nagmamay-ari po tayo ng ano, isang lupain, we make sure po kasi tulad po ng sinabi ng aming professor sa land titles po, sabi po niya marami po talagang unscrupulous people na nagla-land grab po. Hindi lang po for the indigenous peoples, kundi pati na rin po sa mga normal citizens like us.
Normal citizens? Wala ka mong ganyan? So, abnormal sila?
Hindi. Yung pong hindi po sa malayong lugar. Nasa mga
cities remote
po.
Kasi usually, yeah, no, remote areas.
Yung mga,
that's true.
Ano po, yes, kinukuha po nila yung lupain. Hindi lang po din sa atin, pati na rin po yung mga lupain din ng mga gobyerno, for example po.
At sa akin naman po, ang matututunan lang po dito ay respeto. Kasi okay, sa lahat po tayo, pantay-pantay lang naman po sa mata po ng batas at sa mata po ng Diyos. Kaya kailangan po natin respetuhin ang mga pag-aari po ng mga indigenous people na to. Katulad po ng pagrespeto nila sa pag-aari po natin.
Wow, golden rule, di ba?
Yes po, ma'am.
Yes, kung inaasahan natin na itrato tayo in some way, aba eh, dapat naman eh, ganun din ang ating pagtrato sa kanila. Kahit sino pa man. So, tama yun. Respeto and human rights regardless. Yeah. No, ano yung regardless? Kahit ano man ang ayos mo or anong kulay mo. Respeto lang po.
Respeto lang po. Ayan, ang dami nating natutunan. Ako, pwede na tayo umuwi.
Respetuhan. Respetuhin ang oras kasi yes. Tunog at tinig na naghihintay sa labas.
Alas 5 na po at dyan po muna natin tatapusin ang ating episode sa araw na ito. Tabayanan po ninyo ang mga susunod pang talakayan dito sa aming programa. Ang Patas
sa Batas.
Sakto, alas 5 na po. Susunod na ang programang Tunog at Tinig. Maraming salamat, future attorney Clark Ortico and future attorney Gerard Calderon. Ayan. So, maraming salamat po.
Patas sa Batas.